Topatu, Euskal Herriko gazte mugimenduei ahotsa ematen dien proiektu komunikatiboa da. Gazteak marrazten ari diren oraina gazteek kontatzen dute egunero. Hori da Topatu hartzen duen konpromisoa. Gazteek sentitzen, pentsatzen eta bizitzen duten bezala kontatzea. Gazteak egunero baitira, hien bizitzen eta borroken protagonista. Egunez egun kalean egiten den lana isilpean geratu ez dadin lan egiten du Topatuk bozgorailu gisa. Azken hilabeteetan, hainbat proiektu jarri dituzte martxan eta hauen inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan Topatuko kide den Maiane Txoperenarekin. Arratsaldeon, Maiane.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, esan bezala, azken hilabeteetan apustu berriak egin dituzue eta hoietako bat Topatu sareak izan dira. Euskal Herriko herrialde ezberdinetan sortzen joan zareten sareak. Zein behar ikusi zenituzten apustu hau egiteko? Zeintzuk dira honekin lortu nahi dituzuen helburuak?
Bai, ba, bueno, Topaturen sarearen apustu hori edo proiektu hori aterazen lehengo urteko abenduan Barainen egin ziren gazterik topaketetatik horre egin zen gogoeta bat gazte komunikazio proiektu ezberdinen artean eta bai ikusi genuen bi utxune edo bazeuzkala Topatuk. Alde batetik Euskal Herri osoko informazioa etzela iristen Topatura ikusten genuen bereziki Gipuzkoa eta Bizkaiako informazioa iristen zela eta horretaz aparte bai hiriburetako informazioa iristen zela eta gero beste alde batetik ikusten genuen ere bai ba Topatu etzela guk nahi bezain tresna parte hartzailea, ez? Eta bueno, pixkate bi utxune horiek ikusita ba pentsatu genuen Topatu pixkat parte hartzaileago egiteko asmotan ba hori sare bat osatzea hori azken finean izango zena gaztez osatutako sare bat komunikazioan ibiltzen ziren gaztez berdinena eta pixkat sare horren bidez funtzionatzea Topatuko azkenean.
Eta oraingoz nola doa kontua, nola doaz sareak?
Ba bueno, pixkanaka ari gara eta hori, Barainainen egin ziren topaketen ondotik hasi ginen pixkanaka, ba herrialde zerrialde eta proiektu ezberdinen inguruan lantaldeak eta sareak osatzen eta bueno, sortu genuen lehenengo sarea Nafarrokoa izan zen eta gaur egun badukagu Nafarroa mailan bereziki Iruña herrian lan egiten duen lantalde bat eta gero beste lantalde bat ere badukagu Bizkaian lan egiten duena eta bueno, hoiek izango lirateke Topaturen sare indartsuenak edo dauden lekuak eta gero beste alde batetik Gipuzkoan bai daukagula eskualde ezberrinetan kontaktuak Ipar Euskal Herrian ere badauzkagu kontaktu zenbait eta hoiei esker ari gara egiten azkeneko aste hauetan egiten ari garen programa bat bertsutan izena duena Ipar Euskal Herriko gaztetxe ezberdinetan ari diren bertso txabelketa baten jarraipena dena. Eta bueno, eta gero azkenik Araban egia da pixkate zailtasun gehiena dauzkagun lurraldea dena, baina bueno, hor bai ari garela Alabedirekin elkarlanean eta hor ere ba pixkanaka saiatzen kontaktu ezberdinak egiten, ba azkenean sare hori Euskal Herriko gaztez osatuta egon dadin.
Hortxe geratzen zaigu saren apustua egin duzuena, baina apustu gehiago ere badituzue eskuartean, izan ere 2016-2017ko barkatu gazte mugimenduen urtekaria osatzen zabiltzate orain. Zer da, zein da urtekari honek duen helburua?
Bai, zuk esan duzun bezala, hori, 2016-2017 ikasturteko urtekaria egiten ari gara, urtekari hau azkenan izango da liburu bat, hori, 2016-2017 urte bitartean gazte mugimenduan gertatutako gauza nagusienak biltzen dituna. Zergatik egin genuen hau, bueno, bi arrazoi nabarmenduko genituzke edo. Alde batetik ikusten genuen Topatu azkenean webgunera mugatzen zela asko, azkenean Topatu jendearentzako ba webgunea da bereziki eta sare sozialetan ibiltzen den komunikabide bat eta bai ikusten genuen azkenean internetek ematen ditula aukera asko, baina beste alde batetik ere bai oso erritmo bizia dauka eta oso bapatekoa eta bueno, galtzen da, ez? Azkenean zuk igotzen duzu webgunera albiste bat eta egun hortan bertan ez baduzu ikusten bai igual hurrengo asterako ja ez dago, ez? Eta orduan bai ikusten genula behar bat paperera salto egiteko eta azkenan urtekariak barkatu ematen du aukera hori, ba urte batez gertaturiko gauza guzti horiek ba patxadaz errepasatzeko eta nolabait hori, ba gelditzeko nunbait, ez, euskarri finko batean. Eta, bueno, alde batetik hori zen helburua, eta gero beste alde batetik ere ikusten genuen gazte mugimenduan aldaketa batzuk ematen ari zirela, leno aipatu dituan Barainingo gazterekin topaketa horiek markatu zuten nola baiteko mugarri bat, eta hortik bai sortu zirela proiektu alternatibo asko gazte mugimendutan. Eta orduan gazte mugimenduen urtekariak ere, ba, pixka eta hotxa eman haizien hortik sortutako proiektu alternatiboi, eta orduan hortako ba, urtekarian sortu ditugu erreportaje bereziak, pixka eta alternatiba horietan oinarrituta, eta erakusteko zein diren gazte mugimendutan azken urte hontan sortu diren proiektu horiek.
Urtekari hau osatzeak suposatzen dut lan asko emango duela. Galdetu nahi nizun guzti honetan informazio bilketan eta informazioaz gain baliabideak ere ba argazki, bideo, elkarrezketa edo dena delakoak edukiko zenituztela esku artean urtekari hau osatzeko, nondik nork hartu du parte bilketa guzti hau egiten eta urtekari hau osatzen?
Ba, egia esan jende askok, ez? Azkenan olako proiektu batek eskatzen du jende askoren laguntza. Bueno, alde batetik bai erabili dugula asko, topatuk berak daukan artxiboa, azkenan guk urtean zehar joaten garenean bideoak eta argazkiak publikatzen, garrantzia handia ematen diogu baita ere hori guztia ondo gordetzeari, ba horretarako gero balio alizateko, ba aurrerago beste gauza batzuk egiteko. Orduan asko hortik tiratu dugu gure artxibo hortatik, eta bueno, gero ba gazte mugimenduko jende ezberdinarekin elkarlanean ere egin ditugu gauza asko. Gero ere bai, leheno esan dudan bezala reportajeak sortu ditugu eta horiek berriak izango dira eta topatuko lantaldeko eta sareko kide ezberdinak egin dituzte. Eta gero ere bai, azkeneko atal bat izango du urtekariak, leheno ez dudan aipatu, izango dena, bueno, guk etxeko guzta deitu dioguna edo, eta hau izango da, nolabait, 2016-2017 ikasturtean topatuk sortu dituen eduki ezberdinen repaso moduko bat. Eta hor, bai daudela, kolaboratzaile sare batek egindako edukiak edo. Alde batetik, iritzi artikulu batzuk egongo dira, topatuko blogariek egindakoak, eta gero ere bai argazki galeria batzuk ba topaturekin kolaboratzen duten argazkilari batzuek sortutakoak.
Durangoko azokan aurkeztuko duzue urtekaria, baina horren aurretik ja martxan dagoen crowdfunding kanpaina bat dago, ez da?
Bai, itxulapikoa.eus plataforman sortu dugu crowdfundinga. Eta, bueno, honen helburua alde batetik zen, ba, urtekariaren beraren gastua kubritzea, azkenan gastu bat ekartzen dulako, eta hori proiektu hori aurrera atera izateko, eta gero ere bai, ba, pixkate publizitatea egiteko, eta urtekaria bera jakitera mateko, ere nahi genuen egin crowdfundinga. Eta, bueno, 1000 eurotan jarri dugu helburua, neko helburu xumea, eta bagabiltza pixkanaka aurrera egiten, bueno, lehen behiratu dut eta 700 eta piko lortua genituen, eta bueno, abenduaren 5 arte luzatuko da crowdfunding hau, eta bueno, azkenean crowdfundingan ekarpena egiten dutenek egingo dutena da urtekaria aurretik erosi eta merkeago. Durangoko azokan egongo da 10 euroren truke erosteko aukera, eta crowdfundingan erosizkero ba 8 eurotan erosi daiteke. Eta igual hor zehazteko, bai, itxulapikoa.eus plataforman egin dugula crowdfundinga, eta plataforma bera ere berria dela. Eta, bueno, hori, sortu dute plataforma hau, ba, olako herri proiektuei eta nazio erakuntzan ekarpena egiten duten proiektuei, ba, hori, aukera hori emateko dirubilketa kanpainak egiteko.
Dirubilketa nola doan ikusita, esan daiteke jentearen aldetik erantzuna nahiko ona izaten ari dela, ezta?
Ba, egia esan bai, bai, ez genuen espero igual hain azkar, bueno, oraindik ez gara iritsi helburura, baina bueno, ikusten dugu
baina geratzen da denbora oraindik.
Bai, hori da, osea, nik uste nahiko ongi gabiltzala eta bai, egia esan jendea galdetzen ari da, ba, hasieran atea genunean, ba, urtekaria hori zer da eta igual ba jendeari esplikatzen eta hola eta bueno, datozen astetan ere aurrerapen gehiago ere emango ditugu urtekariarenak, orduan, bueno, nik uste dut jendea ilusionatuta dagoela proiektuarekin eta ja, espero dugu harrera ona izango dula.
Mm-hmm. Itxulapikoaren inguruan hitz egin diguzu ere, baina norbaitek orain ekarpena egin nahiko balu, nora jo beharko luke, non egin dezake interneten, topatuko webunean edo nora egin dezake ekarpena?
Ba, interneten itxulapikoa.eus webunea da hori, crowdfundingaren plataforma hori,
mm-hmm.
eta hor sartuz gero erabiltzaile bat sortu behar da, bueno, azkenan da bakarrik emaila ematea eta pasahitz bat, gero email bat iritsiko litzaizueke emailera, ba, bueno, baieztatzeko zuzena dela edo, eta gero hor ja, ba, nahi den ekarpenak egin daitezke. Eta lau aurkera jarri ditugu ekarpena egiteko. Alde batetik, bueno, gutxiena izango litzateke 8 euroko ekarpena egitea, hori izango litzateke la urtekari bat erostea.
Mm-hmm.
Beste aukera bat dago 15 eurokoa urtekaria gehi topatuko poltsa ere nahi izan ezkero eskuratzeko.
Mm-hmm.
Eta gero ja, ba, taldean erosi nahi izan ezkero urtekariak, ba, bai eman dugula aukera 5 urtekari edo 10 urtekari momentu berean erosteko aukera.
Mm-hmm. Hortxe geratzen zaizkigu crowdfundingean lagundu nahi duen donor dauzkan aukera desberdinak, baina lehen ere esan duzu eta gogoraziko dugu bada espada ere Durangoko azokan 10 euroren truke ere eskuragarri egongo dela urtekaria.
Bai, hori da. Eta ez dut esan, baina, bueno, topatuko bazkide direntzako ere Durangoko azokan bertan 8 euroren truke erosial izango da, merkeago bazkidentzako.
Jarraituko dugu eskuartean dituzuen proiektuekin, izan ere, bazkide kanpaina berri bat ere baduzue, bagara elkarrekin gara lemapean, zein da topatu bazkide egiteak duen garrantzia?
Bueno, egia esan, norbanako bezala topatuko bazkide egiteak ekartzen ditun onurak igual ez dira oso handiak, ez? Hola, maila individualean ikusita, ba hori, ba azkenean merkeago izatea zeinbait material eta holako gauzak, ez? Baina bueno, azkenean topatuko bazkide izatearekin egiten duena da, ba topatu bera sostengatzea eta topatu berak funtzionatu ahal izateko, ba, nolabaiteko ekarpena egitea, ez? Eta hori da guretzako importantea dena. Azkenan topatuk egunerokotasunean gastuak badauzka,
mm-hmm.
eta gure diru iturri nagusia bazkideak dira. Orduan erabat importantea da guretzako, ba, hori. Bazkide berriak egitea eta jende gazteak, bai norbanakoak eta bai kolektiboak topatuko bazkide egitea, ba hori, proiektua bera sostengatzeko. Esan dudan bezala bi modu daudelako ekarpena egiteko, alde batetik norbanako gisa ekarpena egin daiteke, baina gero ere bai kolektibo bezala ekarpena egin daiteke eta hortan ere horri eman nahi diogu garrantzia, azkenean hori ba gaztetxeak, gazte asanbladak edo bestelako kolektiboak ere egin daitezkelako topatuko bazkide. Eta azkenan topatuk holako proiektua ahotsa ematen dienez, ba bueno, guretzako garrantzitsua da, ba beraiek ere ekarpen ekonomikoa alduten neurrian ba egitea topaturi.
Mm-hmm. Topatu bazkide egiteko pausuak edo egin beharrekoak ere zeintzu diren azalduko diguz?
Bai, topaturen webgunean goian badukazue pestaina bat edo bueno, bestela bazkidetza.topatu.eus webgunera sartuta azkenan hori da bazkide egiteko modurik errexena.
Mm-hmm.
Bertan formulario batzu daude, bai norbanakoentzat eta bai kolektiboentzat, eta azkenean bueno, bakarrik datu horiek betetzea izango litzateke, formulario hori betetzea eta listo. Eta bai norbanakoen eta kolektiboen etzako, bueno, bakoitzarentzako daude kuota edo ordaintzeko modu ezberdinak edo mm-hmm. kopuru ezberdinak. Norbanakoen kasuan izango litzake urtean 30, 40, 50 eta 60 euroren artean baukeran eta kolektiboentzako 150 eta 250 euroren artean.
Mm-hmm.
Ta bueno, guk bai egiten dugula konparazioa, ba norbanakoen kasuan ba 30 euro izango litzakela bi kafe hilean hartzea bezala eta 50 euro izango litzakela ba bi kaina hilabetean hartzea bezala. Orduan bueno, asko ere ez dela.
Bazkide kanpaina honi ba, saltxa pixka temateko edo esango nuke, jarri duzue martxan ere jolas, erronka moduko bat, gehiago baietz traolaren bitartez. Zer da planteatzen duzuena honekin?
Bai, horrekin pixka bat, ba hori, zuk esan bezala saltxa pixka jarri nahi genuen kontuari, eta pike sano moduko bat sortu nahi genuen herrien eta auzoen artean eta bueno, pixkate gaztei bota diegun apostua hori da azkenean, ba hori. Beraien herrian ahalik eta bazkide gehien lortzen saiatzea eta gehiago baietz traola horrekin, ba argazki bat edo bideotxo bat ateratzea bakoitzaren herri edo auzoan, ba esanez leku bakoitzean zenbat bazkide lortu ahal izan dituzten, ba demagun herri batean bi bazkide lortzen dutela, ba hori, ba ateratzea argazki bat, ba ezagin nun bi bazkide eta gehiago baietz. Eta bueno, pixkate apostu hori bota diegu herri auzo eta bueno, bestelako kolektiboei edo dena delakoei eta ba ikusiko dugu ea jende animatzen den.
Ikusiko dugu, suposatzen dut topaturen sare sozialetan eta webunean ere eskuragarri izango ditugula argazki guzti horiek.
Bai, hori da.
Maian, amaitzen joateko, ez dira gutxi orain arte birpasatu ditugun erronka guzti hauek eta proiektu guzti hauek, baina badu topatuk hemendik aurrerako beste proiekturik buruan?
Ba, bueno, buruan egia esan proiektu asko, baina hola esateko moduan, ba, gauza gutxi, oraingoz urtekariarekin gabiltza buru belarri eta gero ja bai urtekariarekin bukatzen dugunean ba sartuko garela bestelako proiektuetan eta bueno, orain arte hola guke garrantzia eman dizkiegunak ba bai zen alde batetik sarea sortzen segitzea eta herri eta eskualdetan ba segitzea gaztengana jotzen, aurkezpenak egiten ari gara ere bai azken asteotan topaturenak ba hori, proiektua ezagutarazteko eta baita ere ba hori jende animatzeko eta gero bai beste proiektua gaztereki topaketetatik abiatu zena eta pixkate topatutik ere bai sustatzen ari garena izango litzateke gazte telebistarena. Blai gazte telebista proiektu hori esan bezala Barainen proposatu zen gazte topaketetan eta bueno, egia da mantxo gabiltzala, baina bueno, pixkanaka ari gara lantaldeak sortzen telebista horretako saio ezberdinak osatzeko eta bueno, espero dugu abendua, urtarrila edo bueno, agian aurrerago ere ikusiko dugu, ba hori, lehenengo saioak ja argitara ateratzea eta bueno, besterik gabe ere, ba gazte guztiei gonbidapena egitea bai gazte telebista hortan eta baita ere ba topatuko sarean edo dena delakoan, ba azkenan irekia gaudela eta nahi duen guztiak parte hartu dezakela hortan.
Ba, hortxe geratuko gara gu ere zain dauzkazuen berriei. Eta besterik gabe, Maiane, hementxe geratzen zaigu topatu bazkide izateko gonbita, urtekariaren crowdfundingean parte hartzeko gonbita, eta proiektu ezberdinen nondik norako kontuak. Eta besterik gabe, esan bezala, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Maiane, eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.
Aio.